to VOA 1 The Hits.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express.
Hii ni VOA Express, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA kutoka Washington DC. Msikilizaji, langu jina Sunday Shomari, tayari nimekusha jaa tele kama pishi la mchele. Leo ikiwa ni Ijumaa, wengi wanaita furahi day, December 10, 2021.
Na mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi, na wakaribisha wasikilizaji wetu mnaotusikiliza hivi sasa kupitia redio zetu shirika huko Afrika Mashariki na Kati na Maziwa Makuu, pamoja na mtandao wetu ni voaswahili.com. Tuwe pamoja tukimulika mambo mbalimbali mbali, ambapo utapata yale yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii, burudani ya muziki na masuala yote ya muziki kuelekea wikiendi na mengineyo.
Na vile vile huko nchini Kenya, habari ya mjini ni Umoja Convention, ambapo Raila Odinga ametangaza kwa mara ya tano azma yake ya kuwa rais wa nchi hiyo, wakati Rais Kenyatta akiwa ziarani nchini Tanzania. Yatambulika yale yanayojiri katika michezo, jicho letu na mengine mengi. Usiondoke kando ya redio yako.
Moja kwa moja basi tuelekee kule nchini Kenya, ambapo kama tulivyosikia kiongozi wa chama cha ODM Raila Odinga ametangaza rasmi nia yake ya kugombea urais katika uchaguzi mkuu ujao nchini humo, katika kile kinachoitwa Azimio la Umoja Convention. Tuungane naye mwandishi wetu wa Nairobi, Kennedy Wandera, ambaye amefanya mazungumzo na Sande Shomari kuhusiana na tukio hili.
Na kuna halaiki ya watu ambao wamefika katika uwanja wa michezo wa Kasarani hapa jijini Nairobi kutoka maeneo mbalimbali, ambao wanatajwa kuwa wajumbe wanaowakilisha maeneo mbalimbali ya Kenya. Na hivyo kufurika huku kwa wananchi katika uwanja huu wa Kasarani kunatajwa kwamba mwanzo mpya wa hatima ya Odinga kuwania urais kwa awamu ya tatu na kuwa rais wa tano wa jamhuri ya Kenya.
Na pengine pamoja na hayo yote yanayozungumzwa, umejionea hali ilivyo pale uwanjani na yale yaliyosemwa hivi sasa, pengine wachambuzi wanasemaje juu ya tofauti iliyopo mwaka huu ya azma ya Raila Odinga tofauti na miaka mingine aliyogombea urais?
Na wachambuzi wa masuala ya kisiasa nchini Kenya wanaeleza kwamba Odinga kwa sasa ana nafasi nzuri ya kuchukua wadhifa huo wa kuwa rais wa Kenya mwaka 2022 iwapo raia wa Kenya watampa ridhaa hiyo. Lakini viashiria vyote vinaonyesha kwamba anaungwa mkono na asasi zote za serikali. Manake katika mkutano huo, mawaziri zaidi ya tano wamewasili katika mkutano huo, na makatibu wa kudumu wa wizara mbalimbali na asasi nyingine za serikali wamefika katika mkutano huo. Na ukiangalia hafla yenyewe ni hafla ambayo imeundwa kwa mtindo wa kiserikali, usimamizi wa mashirika mbalimbali, vile vile taasisi za serikali, walinda usalama kutoka vitengo vikuu vya serikali katika uwanja huu. Kwa hivyo nikiashiria kwamba hii ni hafla ambayo ni ya kiserikali, na japo Rais Kenyatta hajawasili na hajakuwa katika mkutano huu, inaashiriwa kwamba ameweka wazi wazi nani anataka kumuunga mkono katika kinyang'anyiro cha urais wa mwaka 2022. Kwa hivyo wafuatiliaji wa siasa ambao tumezungumza nao katika uwanja huu anaeleza kwamba Odinga ana nafasi nzuri ya kutua nafasi hiyo, lakini sasa kitakachosalia ni kuanza kuwarai wale ambao labda hawajafanya maamuzi, yani nani unaweza kumpigia kura mwaka 2022.
Na wale wanaompinga Raila Odinga kwa upande wao wakizungumza, je, nini ambacho wanakizungumza kutokana na azma yake hii ya leo?
Wanaomkosoa Odinga wanasema kwamba Odinga amesonga kwa umri sana, kwa hivyo hawezi kutambua shida za Kenya na hamna chochote tofauti ambacho wanaweza kuweka kwenye serikali baada ya kuwa waziri mkuu wa Kenya. Mambo mengi hayakufanikiwa wanavyoeleza, na vile vile wanaeleza kwamba atakuwa anaendeleza sera za chama cha Jubilee ambacho kimekuwa na mazoea ya kuwafungia nchi wa bunge ambao hawajakuwa na msimamo wa chama hicho. Lakini wao wenyewe hasa wanaomuunga mkono naibu rais William Ruto wanaeleza kwamba Odinga ni mtu ambaye amepitwa na wakati,
Asante sana Kennedy Wandera, na moja kwa moja tuelekee huko DRC ambapo tunarifiwa kwamba mashirika kutetea haki za binadamu yameomba viongozi wote waliohusika kwa namna yeyote katika mauaji ya mwanaharakati wa haki za binadamu Floribert Chebeya na dereva wake Fidel Bazana kukamatwa na kufikishwa mahakamani haraka. Huyo hapa mwandishi wetu Austeri Marivika anayeripoti kamili.
Kesi kuhusu mauaji ya Floribert Chebeya aliyekuwa mtetezi wa haki za binadamu katika shirika la watu wasiokuwa na sauti VSV hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeanzishwa upya mwezi Juni. Washuhuda wapya waliokimbia Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo siku zilizopita wakianza kurudi na kujieleza mahakamani. Meja Paul Mwilambia, mmoja wa makamanda wa polisi aliyeshiriki katika mauaji hayo, anasema kwamba alipewa amri kutoka rais mstaafu.
Eske mwindangu eko pale, unipatie naye kusimu. E ka njima pase o telefon, le president me di usimuambie ponde ile mambo uliona. Bakia kama jeshi, mimi na generali enombi tukakutosha, utaenda Lubumbashi.
George Kapiamba wa shirika la kutetea haki za binadamu la ACAJ akiomba rais mstaafu Joseph Kabila kufikishwa mahakamani kuhusu shutuma dhidi yake.
Bwana Kabila na benzake bale lenye alikuwa anatumika nabo hapa kwanza kuheshimia hata kidogo haki za binadamu. Kule inafaa baangalie namna ya kumwitisha ende na yeye asambe na ile namna ndio italeta omwe mwinchi yetu ile basi banze kushikia boka banze hongo pa asema plitani mafanyi ni mpoto kwa plitani na mii mbangu itanijiokia.
Wanaharakati wakiomba watu wote waliohusika kwa mbali ama kwa karibu katika mauaji hayo ya Chebeya na dereva wake Fidel Bazana kukamatwa na kufikishwa mahakamani. Sermi Senga ni kiongozi wa shirika la raia mkoani Tanganyika akiwa Kalemi mpakani na Tanzania.
Wawa mwananchi Chebeya wakijulikana wanawekwa mahakamani, watu wengine watasikia woga. Ile tunapenda ni kitu waweze kufanya heshima ya mzuri, watu wote wajue kila mtu wote anapashwa kuheshimia binadamu.
Swala linalochukuliwa shingo upande na upande wa rais wa zamani Joseph Kabila. Kambere Kalumbi Ferdinand yuko mjini Kinshasa kutoka chama cha PPRD.
Unaona utawala wa sasa ni tangia zamani walienda wakakusanya hawa mabandia walikuwa na jita nao ni wajamaa ya mzee Lorade Zire Kabila, wanajikusanya pembeni yao, wanafanya hii mambo ya kusema oda ya Kongo wanajitilia. Sasa leo inakuwa kuita huyu Milambwe, sasa Milambwe yenyewe ambaye rais kabisa kwa ngazi ambazo zilizo zake zilikuwa juu amuite umbafu kama ule jua kusema lipanga kitu. Hii itatokana na nini? Hii ni mambo tu ya kuungaunga tu na kuangalia kama watamzuru rais wa zamani au mstaafu namna gani.
Hadi sasa rais mstaafu Joseph Kabila akiwa hajasema lolote kuhusu shutuma zinazomwandama mahakamani. Hoser Malvika, Sauti ya Amerika, Goma.
Asante sana Austere Malivika kwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Unaendelea kusikiliza VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani Washington DC kupitia redio zetu shirika nchini Kenya, Sauti ya Mwananchi Radio eneo la Nakuru, Mwenedu Radio kule Voi, Sasa Radio ya Bungoma, kule Tanzania ni 255 Global Radio, Storm FM Geita, Hits FM katika visiwa vya Zanzibar, kule Tanga wajelewa Radio Leo TKFM, na kwa DRC utatupata Radio Rakum kule Bunagana, Radio Manyema number 1, Kindu, Radio Malaika, Radio Dynamic kule Lubumbashi, miongoni mwa nyingine nyingi, na pia kwenye mtandao wetu voaswahili.com. Sasa basi, tupate habari za dunia zikisomwa kwako na Mkamiti Kibayasi.
Kiongozi mkongwe wa upinzani nchini Kenya Raila Odinga leo Ijumaa ametangaza kwa mara ya tano azma yake ya kuwania urais, safari hii akiungwa mkono na aliyekuwa adui yake Rais Uhuru Kenyatta. Wapiga kura katika nchi hiyo yenye uchumi mkubwa zaidi Afrika Mashariki wanatarajiwa kupiga kura Agosti mwakani, lakini jina la Kenyatta halitakuwa kwenye sanduku la kura kutokana na kikomo cha mihula kwenye katiba cha kuhudumu mihula miwili ya miaka mitano kila moja. Mara tatu za mwisho za Odinga kuwania nafasi hiyo ni mwaka 2007, mwaka 2013 na mwaka 2017, zilizokumbwa na mvutano pamoja na ghasia zilizosababishwa na wafuasi wake kwa kuandamana kupinga matokeo au kuipa changamoto mahakama wakisema aliibiwa ushindi. Mapigano yaliyosababisha vifo yalitokea katika kura za mwaka 2007 na mwaka 2017, lakini Odinga alikutana na Kenyatta na kuleta amani hapo mwanzoni mwa mwaka 2018 na kumweka kando naibu wa Kenyatta William Ruto ambaye amekuwa akiongea kuhusu azma yake ya kuwania urais. Mkurugenzi mkuu wa afya wa Afrika Kusini, Nicholas Crisp, amesema leo Ijumaa kwamba nchi yake inajiandaa kutoa dozi ya nyongeza au booster ya chanjo ya COVID-19 ya Pfizer na Johnson & Johnson. Tangazo hilo limetolewa siku moja baada ya nchi hiyo kuripoti ongezeko kubwa kabisa la watu walioambukizwa kwa siku moja kutokana na virusi vya corona. Crisp amesema watu wa kwanza watakaopewa chanjo hiyo ya booster ni watu wenye umri wa zaidi ya miaka 60. Aliongeza kusema kwamba chanjo hizo zitatolewa miezi 6 baada ya kupata dozi ya pili kwa wale waliopata chanjo ya Pfizer, ambapo kwa Johnson & Johnson inatolewa dozi moja pekee, na awali Johnson & Johnson zilipewa wafanyakazi wa afya pekee, na kwamba hivi karibuni zitapatikana kwa kila mtu. Rais wa Marekani Joe Biden anatazamia kufunga mkutano wake wa kilele wa demokrasia wa siku mbili leo Ijumaa kwa kuangazia umuhimu wa uadilifu wa uchaguzi, kukabiliana na utawala wa kimabavu na kuimarisha vyombo vya habari huru. Katika siku ya kwanza ya mkutano huo hapo jana, Biden alitangaza mipango ya Marekani kutumia hadi dola milioni 424 duniani kote kusaidia vyombo vya habari huru, kazi ya kupambana na rushwa na mengineyo. Mpango ulitangazwa alipokuwa anatoa wito kwa viongozi wa dunia kushirikiana naye kubadili kile alichokiita kuwa ni kushuka kwa kiwango cha kutisha cha hali ya demokrasia duniani kote. Biden alihoji hapo jana alipokuwa anahutubia viongozi ikiwa wataruhusu kurudi nyuma kwa haki na demokrasia bila kuzuiwa, au watakuwa pamoja kuwa na malengo na ujasiri wa kuongoza tena maandamano ya maendeleo ya binadamu na uhuru wa binadamu kusonga mbele. Rais Biden amepangiwa kutoa hotuba ya mwisho kwa viongozi pamoja na mashirika ya kiraia leo mchana kwa saa za Washington.
Sana sana Mkamiti Kibasi. Baada ya habari za dunia, unaendelea kusikiliza VOA Express, matangazo yanakujia kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia 10:30 jioni saa za Afrika Mashariki, 9:30 kule Afrika ya Kati. Pia usisahau mtandao wetu voaswahili.com. na leo kama kawaida, siku ya Ijumaa ni jicho letu. Tutaungana na mwanahabari wetu Rahab Fredi akiangazia tabia hatarishi katika jamii. Kwako Rahab.
Karibu kwenye jicho letu. Mwenyeji wako ni mimi Rahabu Fredi, na jicho leo linaangaza tabia hatarishi na madhara yake.
Ukivuta bangi unajiona jasiri, unajiona mwanaume, unajiona ni mtu wa kufanya lolote lile ambalo linakutokea mbele yako. Lakini naishi tunapotea, vijana wangu. Situmii vitu hivyo, lakini napenda kusema tu kwa wanzangu ambao nawaona kila siku wanatumia, na rafiki zangu kabisa, lakini nasema kwamba hivyo vitu ni si vizuri kwa afya yetu, kwa maendeleo, na vile vile kwa wazazi wetu. Hawapendelei vitu kama hivyo. Wanatusisitizia sana kutuambia jaribuni kukaa navyo mbali hivyo vitu, na si vizuri. Kiufupi, paka naona paka leo wanatumia vitu kama hivyo. Sijiona maendeleo yoyote kiujamii. Kiufupi zaidi tu ya kuwa vile vile. Hawabadiliki chochote. Wengine wanaacha shule kwa ajili ya vitu kama hivyo. Kuna wengine, kuna vitu vinawatatiza vya kimaisha. Aiza labda mzazi wake amuelewi, au nyumbani anagombana mama, baba, ndio anaamua kujishawishi na vitu hivyo. Lakini naona hata si ujanja.
Mimi kwa mfano nishashuhudia kijana alikuwa anavuta bangi, anakunywa pombe, anapoteza mwelekeo kabisa, yani hadi anakuwa sasa nyingine anakuwa chizi, anakuwa eleweki huko nyumbani, anakuwa ni chizi tu huko nyumbani, paka jamii inamtenga, anakuwa kama sio wapale kwenye ile familia, kumbe ni mtoto amezaliwa kwenye ile jamii kutokana na zile bangi zake, yale madawa kulevya nini, anakuwa anajipotezea malengo pale nyumbani. Kwa hiyo naomba tu serikali ijaribu kufuatilia hii tabia hii ikomeshe.
Sasa mpaka serikali au kiongozi gani aje nyumbani amwambie huyu kijana acha.
Anayetakiwa kufuatilia kwa mfano kama sisi kama wazazi wetu waliotuweka duniani, watakuwa pia wawe makini kufuatilia, na serikali pia inatakuwa iwe pia inafuatilia huko mtaani kwenye vibaba huko, kuangalia hawa watu wako kwenye mwelekeo gani kwenye vijiwe hivi vinavyokaa huko mitaani. Pia serikali inatuma watu wake wa huko serikalini, yani kama maskari nini, kufuatilia kukimbiza, kukomesha hii tabia hii, kwa sababu jamii inaharibika sana, na watoto wadogo pia wanaweza kaiga na kufuatilia mkumbo ule.
Na tukizungumzia ngono zembe kwa kijana na hata watu wazima pia sio nzuri, kwa sababu kama wengine kama mimi rafiki yangu aishie kuwasilika na vitu kama hivyo, mwisho wa siku hakuwa na maendeleo yote zaidi ya hasara tu, mwingine tukawazika na vitu vingine kama hivyo, wakapata ukimwi. Kwa mimi napenda kuambia watu wengine kama wanapata vitu kama hivyo, wasijishawishi na vitu kama hivyo.
Mtu una uwezo kama msichana, una uwezo wa kutafuta fani mbalimbali. Nikitolea mfano mimi mwenyewe, baada ya kumaliza form 4 nikawa sijui nifanyaje. Nikaangalia mzazi wangu hana kipato. Siwezi nikajiuza, siwezi nikafanyaje. Nikaamua kujiunga na haya mambo, naenda kwa mtu, najifunza kusuka. Anakuja mtu na msuka, napata 1000, 2000 na nisaidie kimaisha. Lakini watu wengi saizi tunakata tamaa. Nikiuza mboga nitachekwa, nitafanyaje? Ukiangalia kuchoka kama hivi, mtu anaweza kujiuza stare za muda mfupi. Unajiuza, inafikia mwisho wa siku mtu unaumwa, huwezi, umelala kitandani unashindwa ufanyaje. Inakuwa madhara kwa wazazi. Lakini mtu kijishughulisha na shughuli mbalimbali, unaweza ukajitoa kimaisha, unaweza ukajifunza kusuka ukapata hela yako kidogo, mwisho wa siku unakuja unafungua saluni yako. Mtu anaweza akachukua matunda, mfano anachukua machungwa anaweka kwenye mkokoteni anatembeza, ili tuwasaidie wazazi. Baadaye mtu inabidi utambue kama mzazi amekulea kwa shida, amefanyaje, au mwenyewe inabidi kama kijana ifikie muda mzazi wako apumzike, umsaidie.
Ni hayo kwa leo, mimi sina la ziada. Jina langu ni Rahabu Fredi, VOA Express.
Asante sana Rahabu Fredi kwa makala hiyo ya Jicho Letu. Msikilizaji, hivi sasa unaendelea kusikiliza VOA Express na umewadia wakati wa kupata burudani ya muziki. Kama tunavyosema, VOA Express bila muziki bado hujasukuma gurudumu lake. Ni kibao chake mwanamuziki machachari Ali Kiba akishirikiana na Pato Ranking, wanakuja na kitu Bwana Mdogo.
Matata, body matata mbaya, hey, hey. Bwana mdogo menikamata, unanicheza kama karakta, hey, yeah. Tulikutana kule Cape Cape Town, paka Accra Town, downtown, hey, hey. Etu na sifa za kudanga, na mengu anasema sijaona. Wivu umewaingia, kumbuka nionye chaishara. Ndege wanashangilia, na nitakupeleka Ulaya. Nige wana shangilia, na nitakupeleka Ulaya. Wakiniona wananiita
Bwanamdogo,
Bwanamdogo,
Bwanamdogo.
Hawajui ninachofanya mimi
Bwanamdogo,
Bwanamdogo,
Bwanamdogo.
Nikitemo na shiba
Bwanamdogo,
Bwanamdogo,
Bwanamdogo.
Kilimanjaro na panda mimi
Bwanamdogo,
bado Bwanamdogo. People no go let me vex, make a boss gone. For my baby girl, I no go calm down. This is real loving, man, no be just fun. So Mr. Hater, man, better just shun. Sweet lover, you got that text from your lover, man. He won't caress ya. See you later, under red dress. Bedroom bully girl, me wanna dress ya.
No go do.
Yeah, them a link, but me not send them.
Oh no no.
Anybody hating, girl, I'm friend them.
No go do.
Make we use this loving girl, offend them.
Oh no no.
If them no send us, we no send them. Baby, yeah, just run to me now. I'm in love, but you give it to me now. I'll keep up at the ranking, you know.
Wakiniona unanita
Bwanamdogo, Bwanamdogo,
Bwanamdogo.
Hawajui ninachofanya mimi
Bwanamdogo,
Bwanamdogo,
Bwanamdogo.
Nikitemo na shiba
Bwanamdogo,
Bwanamdogo,
Bwanamdogo.
biashara, ndege wanashangilia, na nitakupeleka Ulaya. Wivu umewaingia, funguka nione biashara, ndege wanashangilia, na nitakupeleka Ulaya. Wakiniona wanaita bwana mdogo, hawajui ninachofanya mimi.
Nam, msikilizaji, kitu hicho ikitoweka taratibu kabisa. Alikiba na Pat Ranking, vitu vizito kweli kweli, msikilizaji, vinakujia kutoka hapa VOA Express, Washington DC. Tuelekee basi katika maswala ya burudani na michezo. Namwona Collins Liberty Adede akiangazia michezo na burudani wikendi hii. Anasema Mombasa raha kweli kweli, wanatuhamisha kwamba msanii Zuchu wa Tanzania atarejea kufanya show yake ya kwanza nchini Kenya wikendi hii. Kazi kwako Liberty.
Shukran sana wenzangu, haya ndio tuliokuendelea kwenye meza ya michezo na burudani. Shamra shamra ya kuandaa awamu ya tisa ya mashindano ya Tongil Modo mjini Mombasa yamefikia kileleni. Tayari washiriki kutoka mataifa 25 wamefika kwa ajili ya mashindano hayo ya wiki nzima kufanyika Mombasa. Mataifa ya Ethiopia, DRC Congo, Nigeria, Ivory Coast, Burkina Faso, Angola, Central African Republic, Zambia, Marekani, Paraguay, Iran, Nepal, Ufilipino, Uturuki, Cambodia, Korea Kusini na Brazil, miongoni mwa mataifa mengine, yametuma wachezaji. Kutakuwepo na mafunzo kwa washiriki wote wikendi hii kabla ya michuano kuanza. Bingwa mtetezi wa mashindano hayo Kenya imetuma vijana 50 kushiriki katika fani mbalimbali za mchezo huo, wakiwemo wasichana 14. Rais wa shirikisho la mchezo huo Kenya Clarence Mwakio anasema ni fursa Kenya kutetea taji lake, huku mchezo huo ukiendelea kukua katika mataifa mbalimbali.
Baada ya hii wikendi, kuanzia Jumatatu hadi Ijumaa, tutakuwa na training ya kimataifa ya Tongil Modo kutoka kwa masa tofauti tofauti. Alafu hapo Jumamosi tarehe 18 na Jumapili tarehe 19 tutakuwa na mashindano yenyewe. Tongil Modo ni tofauti na hizi zingine kwa vile kwanza na sheria ni tofauti, alafu pia Tongil Modo inajumulisha hizi martial arts zingine zote kwa pamoja, so ni unified martial arts.
Awamu ya tisa ya mashindano hayo, na imekuwaje? Kwa sababu ni mchezo ambao huku unafahamika sana na sasa umevutia mataifa zaidi ya 25 sasa yanashiriki
mashindano haya. Yanaendelea, yatakuwa vizuri sana, natarajia nchi nyingi sana. Vile wachezaji wamejipanga hapa locally na internationally, mashindano ya mwaka huu yatakuwa tofauti sana na itakuwa very competitive.
Na katika burudani, tuanze na habari hii kubwa kwa mashabiki wa mziki wa Bongo Flavor, ni kwamba msanii wa Bongo Flavor Zuchu anatarajiwa kupiga show yake ya kwanza kabisa nchini Kenya wikendi hii. Katika ukurasa wake wa mitandao ya kijamii, Zuchu ametangaza kuwa atakuwa anapiga show katika mji wa Kipwani, Malindi, Jumamosi hii. Msanii huyu ambaye ametesa sana na kibao chake Sukari chini ya lebo ya WCB amewaahidi mashabiki wake burudani kamili. Msanii wa Tanzania Mbwana Yusuf Kilungi maarufu Mboso anatarajiwa kupiga show Mombasa msimu wa sherehe unapoingia kileleni. Pamoja na wenzake kutoka Kenya kama vile Susumila Masauti na Nadia Mkami watawaburudisha mashabiki wao katika bustani ya Butterfly Pavilion mkesho tarehe 18. Mwanahabari wa Radio Citizen Willy Tuva, DJ Delf na maheavyweight wengine katika tasnia ya DJ watasababisha katika show hiyo. Hata hivyo, Jumamosi hii inakuletea awamu nyingine ya This is Africa. Hapa ma DJ na ma MC wakubwa Mombasa na Nairobi watawaburudisha wa Kenya katika bustani ya Butterfly Pavilion kwa mziki uliobuniwa na wasanii wa Afrika. MC Jalango, Kamene Goro, Gates Mgenge, waimbaji Ben Soul wa Soul Generation watakuwepo pamoja na ma-DJ mbalimbali. Gates Mgenge anasema hapa burudani la mapiano ambalo ni maarufu sana barani Afrika pamoja na mziki wa Bongo utawaongoa mashabiki. Na tumalize na haya, ambapo jamii mbalimbali zinazowakilisha majimbo 47 nchini Kenya zimekusanyika Mombasa kwa ajili ya mashindano ya mziki. Jamii hizi zinashindana katika nyimbo mbalimbali za kitamaduni na mashairi kukuza utamaduni wa makabila yanayopatikana nchini Kenya. Kwa wapendao nyimbo hizi za kitamaduni, wanakutana katika ukumbi wa Little Theatre Mombasa kuna kufanyika mashindano hayo. Haya ndiyo tuliyokuandalia kwenye meza yetu ya michezo na habari. Mimi ni Collins Liberty Adede nikiwa Mombasa.
Naam, basi shukrani sana Collins Adede kwa taarifa hizo za burudani pamoja na michezo. Unaendelea kusikiliza VOA Express kutoka hapa Washington DC. Msikilizaji, usikose kuungana nasi pia katika matangazo yetu ya jioni ambayo yanakujia kuanzia saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki na saa 12:30 jioni kule Afrika ya Kati, ambapo tutakuwa na live talk hii leo Ijumaa mulika maadhimisho ya miaka 60 ya uhuru wa Tanzania, wakati pia Kenya ikijiandaa kusherekea uhuru wa miaka 58 hapo siku ya Jumapili. Basi usikose kuwa naye Patrick Nduyimana. Lakini sasa tunaendelea kusukuma gurudumu la VOA Express.
Haya basi, sasa basi umeodia wakati wa kuchambua na uvuma kwenye mitandao ya kijamii. Naona mkamiti yuko standby. Unasema leo na vitu vizito kweli kweli. Kazi kwako.
Naam, Sande Shomari. Basi kinachozungumziwa kwenye mitandao ya kijamii ya Instagram, Twitter, Facebook na mingineyo mingi ni pamoja na tukio la kiongozi mkongwe katika upinzani huko nchini Kenya, Raila Odinga, ambaye anaangazia azma yake ya kuwania urais nchini Kenya katika uchaguzi mkuu utakaofanyika mwakani, yani mwaka 2022. Kingine pia kinachotamba kwenye mitandao ya kijamii ni polisi katika kaunti ya Laikipia huko huko Kenya wanachunguza kisa ambapo mwakilishi wa wanawake wa Laikipia, Kate Waruguru, anadaiwa kumpiga mkazi mmoja wakati wa maandamano ya naibu rais William Ruto kwenye eneo hilo hapo Jumanne. Ni masuala yanayohusiana na siasa zinazoendelea huko Kenya wakati huu kuelekea hapo mwakani. Vile vile kinachotamba kingine ni kwamba rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan amewahakikishia raia nchini mwake hapo jana kuwepo uhuru wa raia na kuapa kukomesha ufisadi uliokithiri serikalini. Ni katika hotuba yake ya kuadhimisha miaka 60 ya uhuru wa Tanzania. Samia pia aliahidi kupigania taswira ya nchi yake nje ya nchi, ikiwa ni pamoja na kuimarisha uhusiano wa kidiplomasia na kiuchumi katika ukanda huo na kwingineko. Habari inayotanda kwenye mitandao ya Twitter na mingi neyo. Na kingine pia kinachotamba ni kwamba Josie Smollett, mwigizaji nchini Marekani katika tamthilia maarufu ya Empire, amepatikana na hatia kwa makosa 5 kati ya 6 ya kuwasilisha ripoti ya uongo ya polisi kuhusiana na shambulizi la kibaguzi alilofanyiwa na wanaume wawili Januari mwaka 2019. Ni hayo tu niliyokupekulia kwa muda mchache huu kutoka yavumayo mitandaoni na VOA Express, na kurudisha kwake Sande Shomari.
Sadakta, unaendelea kusikiliza VOA Express kutoka Washington DC. Vitu vizito hivyo kwa mkamiti vya Express. Basi sasa tuelekee kwenye Facebook. Tuangalie swali ambalo tumeweka kule kwenye Facebook, linasema kwamba ripoti ya CPJ imebaini kuwa waandishi wa habari waendelea kukumbwa na manyanyaso na vifo kote duniani. Je, katika eneo lako unadhani waandishi wa habari wako huru kufanya kazi zao bila hofu? Mkamiti unasemaje?
Naanza na Jays Bahati Lusambo, yeye anapatikana Iunga, Mbeya, Tanzania. Ameandika vyombo vya habari vitakuwa huru endapo watawala na waandishi wa habari watakapojua kutumia uhuru na kujua haki, wajibu pamoja na mipaka. Kanoba Obadias kutoka Rushuru, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, ameandika waandishi wa habari hawana uhuru, hususan huku ambapo tupitia hali ya dharura. Ni vigumu kuwepo uhuru wa kupasha habari huko DRC. Haya basi, narudisha tena karatasi kwako Sande Shomari, uendelee kusoma maoni mawili matatu.
Haya basi, kwa upande wangu ni naye Mange Njile, mwana kijiji anajitakiwa kule Lalago, Tanzania. Anasema kwa kweli hawana uhuru hata wa kusema ukweli. Utakuta kila kitu kinatakiwa kusemwa na kuongelewa, lakini wao wanashindwa. Naye Baba Dunstan akiwa Ruhuwiti, Kigoma, Kibondo, Tanzania, anasema katika eneo langu waandishi wa habari hawako huru, bado wananyanyaswa. Hivyo naomba serikali iwekee ulinzi wa kutosha, lakini pia anaionya hata serikali yenyewe isiwakandamize, wawe huru. haya mkamiti.
Sawa kabisa Sunday Shomari, lakini naona muda nao pia unatutupa mkono, hivyo basi safari ya VOA Express ndio inatia nanga na inakamilisha muda wake kwa hivi sasa. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo haya, mwelekezi anaitwa Saida Hamdun, msimamizi alikuwa ni Abdul Shakur Abod, hapa studio nimeshirikiana na Sunday Shomari, mimi ni mkamiti kibayasi, ninawatakia jioni njema, Ijumaa tulivu na mwanzo wa maandalizi ya wikiendi, popote pale unaposikiliza VOA Express. Tukutane tena wakati mwingine.